Tere hommikust, kallis kogudus! Mul on suur rõõm südames, et uuesti saan koos teiega piiblit lugeda, mõtiskleda. Ja alguses mina tahan pakkuda teile üks küsimus. Kallis koguduse liige, kallis külaline, kas sa tead oma talenti? Kas sa pead ennast andekaks inimeseks? Millised oma isiksuse aspekte märkasid enda peale mõeldes? Mis on kõige eredam, mis kirjeldaks sinu isiksus? Lapsevanemate jaoks on sageli küsimus, millise näiteks arendusklubisse või huviringi oma lapsi saata. Kuidas teha kindlaks lapse tugevad küljed? Mõni kord valivad vanemad järgmine strateegia. Nad saadavad lapse erinevatesse klubidesse või huviringi ja mõne aja pärast proovivad uuesti need klubisid vahetada ja märgata, mis lapse sisse maailmale kõige paremini sobib. Paljud täis kasvanud inimesed avastavad mõnikord endas uus andeid ja isegi vahetavad eriala. Andetest ja loomuannetest mõtlemine on väga mahukas ja lai teema. Ja Jeesus ka pöörab meie tähelepanu oma õpetuses sellele teemale. Ja üks päeval Jeesus räägis tähendamissõna talentides. Ja ma tahan pakkuda teile, et me koos saaksime selle tähendamissõnaga tutvuda. Loeme see Matteuse evangeelium, peatükk 25 ja loeme 14 salmist.
Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte. Ühel andis ta 5 talenti, teisele 2 ja kolmandale 1. Iga ühele tema suutlikust mööda ning läks ära võõrsile. Kohe läks see, kes oli saanud 5 talenti ja kauples nendega ning sai teist 5. Nõnda samuti ka 2 talenti saanu sai teist 2 juurde. Aga kes oli saanud 1, läks ja kaevas maasse augu ning peitis ära oma isanda raha. Pika aja pärast tuli nende sulaste isand koju ja nõudis neilt aru. Siis astus ette see, kes oli saanud 5 talenti, lisas sellele teist 5 talenti ja ütles, isand, sa andsid mulle 5 talenti, en näe, ma olen saanud teist 5 talenti. Ta isand lausus talle, tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle, mine oma isanda rõõmu peole. Ka 2 talenti saanu ütles ta ette astudes, isand, sa andsid mulle 2 talenti, en näe, ma olen saanud teist 2 talenti. Ta isand lausus talle, tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle, mine oma isanda rõõmu peole. Siis astus tema ette ka see, kes oli saanud 1 talendi ja ütles, isand, ma tean, et sa oled valimees, sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Ja ma kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi maa sisse. Vaata, siin on sinu oma. Tema isand aga vastas talle, sa halb ja laisk sulane. Sa teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei ole külvanud ja kogun sealt, kuhu ma ei ole puistanud. Siis oleksid pidanud mu raha andma pankurite kätte ja tulles ma oleksin saanud oma osa kätte vahekasuga. Võtke nüüd tema käest talent ära ja andke sellele, kellel on 10 talenti. Sest iga ühele, kellel on, antakse, ja tal on rohkem kui küllalt. Kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis tal on. ja kõlbmatu sulane heitke välja kaugele pimedusse, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine.
Kuidas me seda tähendamissõna mõistame? Selle loo üldtunnustatud seletus on see, et me vastutame Jumala ees nende annete arendamise eest, mille ta on meile andnud. Aga mis siis, kui ma mingil põhjustel ei suutnud oma annet realiseerida? Näiteks, kui laps näidab lapse põlves musikaalisi võimed, kuid vanemad ei pannud last muusikakooli. Mul on üks tuttav inimene, kes lõpetas muusikakooli viiuli eriala. Aga kui ta elukutse üle pidi otsustada, siis valis ta koka elukutse. Ja nüüd töötab ta ühes heas restoraanis kokkana. Kas ta Jeesuse tähendamissõna järgi matis oma talendi või ei? Ma tahan rääkida teile ühest tuntud inimesest. See on, ta elas väga ammu, ta on väga tuntud inimene. Tema nimi on Albert Schweitzer. Ta on väga kuulus teoloog, ka ülikooli õppejõud. Ta oli tuntud ka kui üks Euroopa parimaid organiste. Ta mängis väga edukalt orelit. Ta andis kontserte, mis külastas suur hulk inimesi. Ta on tuntud ka Bachi biograafia kirjutamise poolest, mida peetakse üks parimateks. Ja kui ta sai 30-aastaselt otsusta oma elu täiesti muuta ja pöördus ühe misiooniühingu poole, et minna misionääriks Aafrikasse. Aga fakt on see, et ta oli liberaalsete vaadetega teoloog ja õppejõud. Ja talle öeldi, et neil pole Aafrikas liberaalsete vaadetega misionääri vaja. Ja siis ta küsis, keda nad Aafrikas vajavad? Ja talle öeldi, et nad vajavad arsti. Ja siis see väga tuntud Euroopas inimene Albert Schweitzer otsustas arsti õppida. Ta astus ülikooli ja alustas oma õppimist. Peale umbes 5 või 6 aastat õpengute edukalt lõpetamas pöördus ta uuesti misiooniseltsi poole. Ja nüüd nad lihtsalt ei saa temast keelduda. Ja ta läheb arstina tööle Aafrikasse. Kui me mõtiskleme Albert Schweitzeri elu üle, kas võime jõuda järeldusele, et ta matis oma muusikatalendid, õppejõunatalendid, teoloogitalendid? Seal Aafrikas polnud tema teoloogia teadmisi kusagil rakendada. Samuti polnud tal kohta, kus orelit mängida. Albert väga armastas Jumalat ja otsustas teenida aafrikalasi. Ta asutas Aafrika mandril esimene haigla ja veetis ülejäänud elu Aafrikas inimesi teenides. Ta tervendas inimesi ja kuulutas neile Jeesusest ja ta tegi seda elu lõpuni. Nii möödus esimene maailmasõda, siis teine maailmasõda ja maailm mäletas Albertit ja teda kutsuti Rootsi. Ja ma arvan, et teil on mõte, miks. Ja ta anda talle ühe väga tuntud rahupreemia. See on Nobeli rahupreemia. Ja nüüd, kui me mõtiskleme tema elust, me paneme seda küsimus. Kas Albert matis oma ande, teoloogi ja muusikuna? Kui me mõtiskleme sellest tähendamissõnast, mis Jeesus kunagi rääkis, millest ta üldse on, millest ta räägib? Ja isegi mitte usklikud teavad seda tähendamissõna peamine mõte, et mata talent ja eriti andekatele noortele räägitakse tihti, ära mata oma talent. See on väga populaarne fraas, aga kui me loeme seda tähendamissõna, me arvame, et ta on loomuliku annete kohta. Ja ma olen nõus, aga see ei ole ainuke tähendus. Võib-olla me mõtleme, et see on edust finanssektoris ja võib arvata nii ka, aga see ei ole tähendamissõna peamine mõte. Kui konteksti vaatame, siis me vaatame seal veel üks lugu. See Matteuse evangeelium 25 peatükk. Milline lugu on alguses kirjutatud? See on lugu taevariigist, tähendamissõna taevariigist ja 10 neitsi kohta. Mäletate see lugu, jah? See väga tuntud kristlaste seas lugu. Ja iga kristlane peab isiklikult valmistuma kohtumiseks Kristusega. See on selle tähendamissõna järeldus. Aga kui nad läksid ostma, tuli peigmees ja kes olid valmis, läksid temaga pulma ja uks suleti. Pärast tulid ka teised neitsid ja ütlesid, issand, ava meile. Aga tema vastas ning ütles, tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid, see pärast valvake, sest te ei tea päeva ega tundi. Tõesti me ei tea, millal Jeesus tuleb. Ja see tähendamissõna õpetab meid, et me peame kõik alati olla valmis. Et Jeesus tuleb saab tulla homme või täna või kuu pärast. Me ei tea seda, aga me peame valmistuma selleks sündmuseks. Ja siis selle tähendamissõna peale otse läheb teine tähendamissõna. Sest see on nõnda nagu üks inimene võõrale maale minnes kutsus omad sulased ja usaldas nende kätte oma vara. Ühele ta andis 5 talenti, teisele 2 ja kolmandele 1. Ja väga loogiline, et need 2 tähendamissõnad, nad on seotud oma vahel. Ja see lugu talentidest on 10 neitsi loo jätk. See, kellel on elav suhe Jumalaga, on päästetud. Nad ei saa kunagi jääda samaks. Inimene kogu aeg muutub. Ja täpselt nagu peres. Peres on, ei ole pidevalt suhted. Nad nagu lained, suured lained või väiksed lained, aga nad on muutuvad. Nad on parenevad või jahtuvad. Siis parenevad uuesti, aga nad on elu suhted. Ja see mõte Piiblis ka kirjutatud, et kui meil on mingid talendid, meil on Jumala annet, me peame neid arendada. Mõnel ajal me unustame, et üldse meil on talendid, aga peale tuli mõte, et meil on Jumala ette kohustus ja me peame ikka neid arendama ja me pühendame aega oma jõudu, et neid talendi arendada. Aga kui me võrdleme need 2 tähendamissõna, siis me teame, et Jumal räägib, et enne Kristuse tulekut on väga tähtis, millised meil on Jumalaga suhted. Milline tase on meil? Kas me on, nagu kristlased, on arenenud või jahtunud? Ja 10 neitsi loogika on selline, et me peame püha vaimust koguda ja koguda oma elust, sest me teame kõik, et see õli sümbol, see on püha vaim. Ja järgmine tähendamissõna, ta räägib nüüd, milline see on viis, kuidas me saame seda püha vaimu suurendada oma elus. Võtke talent kelleltki, kellel seda pole, ja andke see kellelgi, kellel see on. Väga imelik väljend, sest nagu kristlasena me teame, et me peame jagama, mis meil on. Kui meil on raha, me peame natuke jagama ja anda natuke vaestele inimestele või toetada erinevad kirikuprojekte. Aga siin on hoopis imelik mõte. Võtke midagi sellest, kellel ei ole või peaaegu ei ole. Ja andke sellele inimesele, kellel on palju. Me teame, et selles maailmas isegi ärivaldkonnas on tihti juhtub nii, et väiksed firmad, nad kahjuks lähevad pankrooti ja suured firmad ostavad nende varustus või isegi otse neid väiksed firmad. Ja nagu Jeesus rääkis, võtke talent kelleltki, kellel seda pole ja andke see kellelgi, kellel see on. Ja tavaliselt kuulsime, et tuleb anda neile, kellel pole. Aga tähendamissõna kontekst räägib Kristuse teisest tulemises. Ja tähendamissõna räägib sellest, mis juhtub koguduses kristlikus seas enne Kristuse tulekut. Ja fraas, võtke tema talent ja andke kellelegi, kellel on 10 talenti, on seotud lausega, mis Jeesus pöördus variseeridele. Vaatame Mateuse evangeelium peatükk 21 ja loeme salm 43. See pärast ma ütlen teile, Jumala riik võetakse teilt ära ja antakse sellele rahvale, kes selle vilja kannab. Ehk talent ei tähenda mingeid loomulike ande, vaid räägib Jumala riigist ja räägib päästmises. Ja tõesti enne tähendamissõna tuleb tähendamissõna 10 neitsist ja nad on tõesti seotud. Ja võib oletada, et tähendamissõna talentides on tõesti jätk tähendamissõnale 10 neitsist. Tähendamissõna 10 neitsist ei kirjelda, kuidas püha vaimu vastu võtta, vaid öeldakse lihtsalt, et sa pead selle vastu võtma. Ja järgmine tähendamissõna jätkab seda mõtet, kuidas vaimu praktiliselt vastu võtta. Jeesus ei mõista meile kohut, kui mul näiteks ärimehe annet ja minust ei saanud ärimees. Või näiteks mul on muusika anne ja muusik minust ei saanud. Jumal mõistab meile üle kohut selle järgi, kuidas me sõida seda kõige väärtuslikumat kingitust, püha vaimu kingitust kasutame. Ja tegelikult see tähendamissõna talentidest, see on tähendamissõna pühast vaimust. See on väga, väga tähtis. Mulle väga meeldib see järeldus, sest tõesti, kuidas ma saan olla päästetud? Mõned peavad, et vastus on olla hea kristlane, täita kõik 10 käsku, anda kogudusele palju raha ja palju esineda koguduses, teha kõik, et minu anded areneda. Aga tegelikult see tähendamissõna räägib sellest, mis ma tean kõige tähtsamast vaimust. Kuidas ma käitun või kuidas ma hinnan see kõige tähtsam anne, püha vaim. See püha vaimu tase meie elus ei ole võimalik, et see oleks pidev. Ta kasvab või kaob. Ja Jumal annab iga ühele oma ülesanne. Seda püha vaimu anni suureneda. Näiteks Eliisa palus oma õpetajalt topelt vaimu. Ja siis loogika on järgmine. Püha vaimu hulk on võimalik paljuneda. Näiteks Simson me mäletame seda lugu, ta kaotas vaimu üldse. Ta ei korruta seda kingitust ja jääb see tõttu ilma. Kuidas see üldse juhtub? Vaatame veel üks piibli salm, see on teine korintlastele. Teine korintlastele ja viies peatükk. Vaatame üks huvitav tekst. Pauluse kiiri korintlastele, teine raamat ja siis viies peatükk. Ja loeme salmid 4 ja 5. Sest meiegi, kes elame selles telgis, ohkame olles koorma all, sellepärast, et me ei taha kattest vabaneda, vaid kaetud olla, et elu neelaks ära selle, mis on suurelik. Aga meid on selle sama tarvis valmistanud Jumal, kes meile on andnud vaimu pandi. See piibli salm õpetab, et olenemata sellest, kes me oleme, Jumal annab iga ühele vaimu pand. See määratud kogus püha vaimu. Ja tõesti, kui me tunneme südames, et me tahame midagi head tegema, see on püha vaim töötab. Või me märkame, et meie käitumine ei ole õige. Me peame kellegi käest paluda vabandust või andestust, see ka püha vaim töötab. Või näiteks me tahame pühendada oma jõud, oma noored jõud Jumalale ja teha midagi head Jumala jaoks. See on ka püha vaim töötab. Ja isegi kuri inimene, isegi kuri tegijal on mingid head asjad südames ja see ka püha vaim töötab ja kutsub see inimene tagasi Jumala riiki, tagasi Jumala juurde. Ja igale inimestele antud see natuke püha vaimu pand. Aga inimesest sõltub, kas see püha vaim, kas püha vaim nagu Jumala isiksus, ta kasvab meie südames. Ta toob meile elu muutusi või ei. Kui me ei areneda, kui meil ei ole soov arendada püha vaimu and, siis me seda kaotame nagu Simson. Aga kui meil on see soov midagi head Jumale jaoks teha, midagi head inimestele, kes on minu kõrval teha, võib-olla rääkida head sõnad, võib-olla kingida kellegile naeratus või toetada, keda üks inimene, kellel näiteks halb tuju või mingid probleem peres või tööl, siis see püha vaim natuke areneb. Aga kõige rohkem areneb ta siis, kui me veedame aega koos Jumalaga. Kui me loeme piiblit, kui me mõtiskleme, kui me loeme kristlikud raamatud, kui me palvetame, siis see and paljuneb meie südames. Ma tahan rääkida teile veel mõned mõtted. Olenemata sellest, mida me oleme siin maailmas saavutanud. Pole tähtis, kui palju oleme oma andeid arenenud, kuid see ka väga tähtis, aga see ei ole peamine asi meie elus. Sellele vihjeb ka tähendamis sõna, et me peame ikka meie andeid arendada, kuid see pole peamine. See ei ole sisu, mida Jeesus tahtis oma kuulajatele öelda. Ta soovis, et tema kuulajad mäletaksid, kui tahame pääseda Jumala riiki, peame suurendama püha vaimu hulga oma elus. Ja seda saab teha ainult palves Jumalaga suheldes, aega veetes kristlike raamatuid lugedes. Piibel salvestab meie jaoks. Ma juba mainisin Simsoni loo. Ta kaotas Jumala, ega teadnud isegi, et ta kaotanud elavad suhted Jumalaga. Ta ei kuulanud Jumalat, ta ei austanud teda ja ta rikkus tema käske. See viis selleni, et ta kaotas Jumala poolt talle antud mitte ainult võimed, eri võimed, aga püha vaimu pand tema südames. Ta on kaotanud Jumalaga suhtlemise ande. Kuid on ka teine lugu, prohvet Eliisa kohta. Tema õpetaja palvetas tema pärast ja Eliisal on tekis kuum soov, et püha vaim oleks tema südames. Ja Eliisa küsis oma õpetajalt, kui ta küsis, mida sa tahad Jumalast küsida ja ta vastas, olgu vaim, kes sinu peal, kahekordselt minu peal. Ja see anti talle. See tähendamis sõna järgi ta paljunes kahekordselt püha vaimu andi. Ja mis see tähendab topelt? See ei tähenda näiteks, et meil on rohkem saavutusi, rohkem teenistusi kirikus. See ei tähti ka, et me, see ei alati tähendab see, et me Jumalaga veetnud aega suurendame või kahekordselt, vaid see tähendab, et armastus Jumala poole meil kasvab. See tähendab, et pühendumus Jumala poole on meil paljuneb ja armastus Jumala vastu kasvab ja kasvab meie südames. Ja meie suhted Jumalaga muutuvad paremaks. Milline on minu südame suhtumine Jumalasse? Hiljuti ma hakkasin valjusti palvetama. Kui mul on võimalus ja ma olen üksi ja ma tahan palvetada, siis ma räägin Jumalaga valjusti, lihtsa sõnadega. Ja ma tunnen, et minu südames nagu midagi põleb. Kui ma lihtsalt oma mõtetes räägin Jumalale, tihti need mõtted lendavad aknast välja. Ka kui ma räägin valjusti, kõva häälega, midagi on minuga toimub. Ma tunnen, et see vaim paljuneb mul, sest ma tahan rääkida Jumalale siiralt, mis minuga toimub. Ja ma räägin, see on minu jaoks avastus, et kui ma valju häälega palvetan, saan uue taseme Jumalaga suhtlemisel. Süda põleb. Räägin temaga oma õnnestumisest ja ka ebaõnnestumisest. Palun tema kui isal abi, et ta aitaks mind, et ta juhiks mind. Nii et sellest see tähendamissõna räägibki. Mis me teeme Jumala vaimuga? Mis me teeme Jumala suhetega, mis meil on südames. Võt see on meie kohustus, et seda suureneda ja kasutada. Asi pole talendis. See räägib sõprusest Jumalaga. See on minu elu peamine tugevus. See on tõeline edu. Jumal kutsub meid täna, et me oleksime tema poegad ja tüütrad. Et me õpetaksime rääkida temaga kõigest oma südamest. Me saame leida tema jaoks natuke rohkem aega, kui oli teine. Võib-olla oled täna kurb, et sinu elu läheb mööda ja sa pole muutunud nii edukaks kui sinu sugulane või sinu naaber. Võib-olla sul pole perekonda või võib-olla sa oled lahutuse äärel. Võib-olla sa oled kaotanud suure summa raha või pankroti läinud, kuigi see on tähtis selle elu jaoks, aga see ei ole kõige tähtis meie elu jaoks, sest päästmine on meie kõrval alati, olenemata või sõltumata sellest, millised on meie selles maailmas saavutused. Jumal armastab sind ja mind sõltumata sellest, kui palju me tegime selles maailmas, kui palju raha me kogunesime, kui edukas me oleme meie pere elus või koguduse teenimes. Jumal hindab meid teistmoodi. Ta lihtsalt armastab meid, selle pärast me oleme tema tütred ja tema poegad. Ta armastab meid asjada, nagu ema armastab oma lapsi. Lõpus ma tahan rääkida üks huvitav lugu ühe Rooma akvedukti. See on ehitatud esimese sajandi lõpus. Ja ta ehitatud nagu üks veevärk Hispaanias, Rooma impeeriumis. Aga 19. sajandil otsustasid inimesed selle akvedukti hävingust päästa, sest ta töötas pidevalt 18. sajandit. Ja nad tahtsid seda hävingust päästa ja leidsid, et pole hea, et seda ikka veel kasutatakse. Ja siis nad hispaanlased ehitasid lähedale kaasaegne veevarustuse. Ja väga varsti see iidne akvedukt hakkas lagunema. Selgus, et see vesi, mis jooksis juba peaaegu 20 sajandit, see vesi jahutas kive ja nüüd ilma veeta hakkasid kivid üle kümnema ja silt halvenema. Jumal annab iga ühele püha vaimu anni. Ja see ei mõeldud, et lihtsalt seda säilida kuskil riiulis või meie piibli sees nagu järjehoidja. Püha vaim antud meile, et me seda kasutaksime iga päev meie elus. Ja see püha vaim ant on suurenev, nagu seda palus Eliisa. Ja mina kutsumus teile ja kõigepealt mulle, et me hindaksime kõige rohkem elus see püha vaimu pand, mis on antud meile sõltumata sellest, kes me oleme. Lihtsalt selle pärast, et Jumal armastab meid. Ja kasutame seda iga päev, nagu see iidne akvedukt Hispaanias. Kui me ei kasuta, siis see silt lihtsalt laguneb. Kui me ei kasuta püha vaimu andi, kui me ei suhtle iga päev Jumalaga, siis meie kristlane elu lihtsalt laguneb. Ja siis ma kutsun mind ja teid, usaldame meie elu Jumalale ja suurendame seda püha vaimu pandi meie elus. Aamen.